Siis se toukka elää tällä matkalla suurin piirtein. Mä vaan kuvittelen, että tässä kun se naputtaa, niin se tietää, että tulee vähän sameempi soundi. Mä oon joskus kyllä kuullut, kun pienet poikaset, varsinkin haappaan kaivetussa pesäkolossa, on ihan siis semmosia, jotka nyt juuri jotakin kerjuääntä saavat aikaan. Niin sen kuulee, kun pistää korvansa kiinni runkoon. Sitten kun katsoo tarkemmin, niin näkee, että siinä on semmoista pientä nokan työstön jälkeen reunoissa. Tuohon tuohen reuna monta kertaa, vaikka ei tässä kovin selkeästi, mutta siihen jää semmosia selkeitä nokan jälkiä.
Monista erikoisista linnuista eräitä kaikkein erikoisimpia ovat kyllä tikat ja tärkeitä. Ne ovat metsien arkkitehtejä ja rakennusmestareita, jotka useimmiten yhden kerran pesittyä jättävät sitten seuraavana vuonna valmiin pesäkolonsa muiden lintujen vapaaseen käyttöön. Miten ne oikein valitsevat sopivan pesäpuunsa? Miten paljon tikkoja mahtuu samaan metsään? Minkälainen on tikan kieli? Voiko tikat erottaa lajilleen ihan vain rummutusten perusteella? Kävelemme Oriveden maisemissa hienossa rantametsikössä vanhaa kartanotietä pitkin. Se on aikanaan johtanut Orivedelle. Ympärillä on jäkäläpeitteisiä vanhoja koivuja, haapoja, maassa ohut lumikerros, muutama aste, lämpöä. Kukaan ei ole liikkunut kylätietä pitkin ainakaan vuorokauteen, paitsi supikoira, jonka jäljet tulevat vastaan. Olemme etsimässä jälkiä tikoista, erityisesti valkoselkätikoista, joiden elämästä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden suunnittelija Timo Laine on ollut kiinnostunut jo pitkään. Jälkien etsiminen on itse asiassa vähän niin kuin salapoliisityötä, liikkumista johtolankojen perässä. On osattava tulkita pieniä merkkejä, luotettava vaistonsa ja vuosien tuomaan kokemukseen, Timo Laine kertoo 30 vuoden kokemuksella. Ja silti, kuulemma, joka vuosi tulee jotain uutta vastaan. Olemme Timo Laineen kotiseuduilla, alueella, johon tuli taas muutama vuosi sitten valkoselkätikka pesimää melkein 30 vuoden tauon jälkeen. Metsä on hieno, puissa on paljon pieniä koloja ja halkeamia siellä täällä. Vähän ajan kuluttua alkaa tulla sellainen tunne, että meitä varmaan tarkkaillaan parhaillaakin monesta kolosta. Niin tai näin, hiipimään ei kuitenkaan kannata Timo Laineen mukaan ruveta. Se ei hämää tikkoja pätkääkään.
Tämän tien päässä sitten tulee se kartano näkymä tuolla ja siellä pellon reunassa haavikossa mulla on ruokinta, missä mä oon nyt tavannut tänäkin keväänä jo valkoselkätikan. Sitten mä ajattelin, että jos kävellään tuossa tätä tie- ja rannan välistä pöpölikköä, että jos sitä löytyy kuitenkin semmoisia paikkoja, missä näitä tyypillisiä jälkiä. Eilen oli maa ihan mustana, mutta nyt siinä on sentään vähän valkoista, kun saatiin eilen kaunis lumi, mutta ei sitä ollut kuin hetken riemu.
Kerro sun ensimmäisestä valkoselkätikkahavainnosta.
No se oli kouluaikana, taisi olla lukion toisella luokalla, kun mä näin. Siis koulun liikunta, eli suunnistustunnilla. Siellä Tampereella, nykyisin siinä on aika lähellä se, mikä Karkuvuoren tunneli ja ABC-asemat ja tämmöiset. Kyllä siinä niin kuin hetkeksi suunnistus ja rastihakeminen unohtui, kun löysi valkoselkätikka naaraan, mutta kun ei ollut kiikaria mukana, niin täytyi ne muutamat sekunnit sitten yrittää katsella mahdollisimman läheltä. Mä juoksin sen perässä, mutta se oli nopeampi kuin minä. Jo silloin totesin, että onpas komea, kaunis lintu, mutta en silloin sitten tiennyt, että siitä voi tulla niinkin läheinen laji, kun lopulta tuli.
No niin, ja sit vuosikymmenet vierähti ja sitten se näet tässä uudestaan.
No siitä on tullut kyllä jo viitteitä vähän aikaisemmin, että ei se ollut ihan spontaani löytö suoraan pesälle tullessa, vaan tiesin, että täällä reviirillä linnut on. Olin ne löytänyt rummuttamasta ja hakenut sen jälkeen sitä aktiivista paikkaa, mutta lopulta kuitenkin tämä pesän löytö oli yllätys, että se oli näinkin lähellä tässä. Se oli aika surkeat olosuhteet, oli vesisadetta ja siitä sateesta huolimatta ihan mahdottomasti hyttysiä silloin toukokuussa. Mä tuossa jossain kuusen alla yritin sitten kytätä, kun se kolo näytti ihan ok olevan, mutta mä en tiennyt, onko siellä ketään. Ja varmaan toista tuntia odottanut, niin sitten koiras tuli siihen kololle ja siellä oli pienet poikaset sitten.
Mutta ne on silloin hiljaa, jos ei siinä ole emoja lähellä vai?
No pienet poikaset kyllä kerjäävät siellä nälissään, mutta se on hyvin hiljaista se ääni, että ei se kovin pitkälle kantaudu. Ja sitten vanhemmiten ne tietää, että niiden kannattaa olla hiljaa siellä kolossa, eikä kerjätä suureen ääneen ja houkutella näätää tai jotakin muuta pesärosvoa paikalle. Koska tuommoiseen pökkelöönhän näätä menee, että hurahtaa sisälle. Ja harmaa päätikkakin tuli tuohon.
Onko näitä
tila? Se kolo näyttää tonne päin. Nyt tuli harmaapää ihan viereen.
Kun lähdetään tikkaohjelmaa tekemään, niin tämä on tietysti enemmän kuin sopivaa. Mä en edes kuullut, mistä päin se ääni tuli.
Täältä vasemmalta jostain se tuli. Tämä kyllä se on reviirinsä tästä ottanut taas tänäkin vuonna. Että on varmaan viimeiset 5 vuotta ainakin jo pesinyt.
No minkä takia se nyt huutaa?
No se on sen tapa kuuluttaa omaa reviiriänsä rummutuksen lisäksi ja myös sitten pitää yhteyttä mahdolliseen puolisoonsa, kutsua joo. Sitä kovasti.
Se ihan
itsekseen siinä jupisee, että en mä usko, että se meistä mitenkään on häiriintynyt tai varoittelisi, vaan sillä on niin tämmöinen jonkinlainen kommunikointi käynnissä. Ehkä siellä on sitten naaras jossakin, vai olisiko peräti kilpaileva koiras tullut, kun se oli noin levottoman näköinen.
Niin, tämä maaliskuu on kaikilla tikoilla jo tämmöistä kevätaikaa.
Kyllä, ja onhan se nyt tänä vuonna, kun ollut niin leutotalvi, niin alkanut se soidi jo ihan tuossa helmikuun puolivälin jälkeen.
Minkälainen siis valkoselkätikkaa verrattuna tämä harmaapäätikka on? Isompi?
Joo, on se hiukan isompi kooltaan. Ei nyt kovin paljon kuitenkaan. Mutta verrattuna, kumpikin lajin verrattuna käpytikkaan, ovat selvästi sitä suurempia. Mutta valkoselkätikka on sellainen mustan, valkoisen, punaisen kirjava, kun taas sitten harmaapäätikka on tuommoinen nimestään huolimatta, niin ne vihertävä harmaa.
Niin se on se, mitä yleensä sitten luulaa, että se on se vihertikka, jota taas sitten Suomessa ei nähdä kuin ihan huippuharvinaisena.
Niinpä, ja se on kyllä ihan ymmärrettävä, että semmoinen sekaannus saattaa syntyä, että on se nyt jokseenkin harhaanjohtava nimi, se harmaa päätikka. No on sen pää tietysti, naaralla on harmaa.
No täällä samalla metsäalueella, niin montako, mitä kaikkia tikkalajeja täällä voisi olla?
No kyllä tässä on pesivänä pikkutikka, käpytikka, harmaa päätikka, toivottavasti valkoselkätikka tänäkin vuonna ja palokärki, että eihän täältä sitten oikeastaan puutu. Tähän aikaan vuodessa sitten ei päästä sitä mielenkiintoista tikkalintua, eli käympiikaa vielä kuulemaan. Että sehän kuuluu tikkoihin, vaikkei se nyt ole ihan niin rakenteeltaan niin tikkamainen kuin nämä muut lajit. Ja sitten pohjan tikka puuttuu, että tässä nyt ei ole tarpeeksi sitten sille sellaista havupuustosta metsää, mutta tuossa sanotaan nyt kilometrin päässä kyllä löytyy jo pohjan tikkareviirikin.
Niin käympiikaa on vielä tulossa? Vai?
Kyllä, sehän on muuttolintu. Ja nämä muuttikat on paikkalintuja.
Voiko kaikki eri tikkalajit elää samalla alueella niin kuin sulassa sovussa? Eikö niitä häiritse toisten lähellä olla?
No jos siinä tilaa riittää ja erilaista habitaattia, elinympäristöä, niin sopu kyllä löytyy. Ja yllättävän hyvin ne sitten pienilläkin alueilla niiden alkurähinöitteessä ja kahinoitteessa jälkeen sopeutuu. Käpytikka nyt monesti ottaa valkoselkätikan kanssa kovastikin yhteen ja valkoselkätikka helposti väistyy, välttää tämmöisiä turhia tappeluita. Mutta jos niinku tiukka paikka tulee, niin ei sen tarvitse kuin vähän ryhdikkäämmin nojata sinne valkoselkätikkaan tai tuonne käpytikkaan päin ja ärjästä, niin kyllä se häipyy. Tuossa näkyy tuossa katkeneen oksan, sanotaan noin 5 metriä maan pinnasta, niin sen oksan alla tuommoinen, tänne meistä katsottuna oikealle antava kolonsuuni. Siinä oli se pesintä. Aika 3 vuotta, kun se siinä on. Siis se on aika kuljetun näköinen reikä nyttenkin, että se on varmaan ollut käytössä yöpymiskolona.
No reunat näyttää ihan tuosta vaaleilta. Että
Mä en nyt tietysti tiedä mikä laji, kyllä joku toinenkin tikka harmaa päivä on yhtä hyvin siinä yöpyä, mutta kuitenkin tässä on nyt tänäkin keväänä valkoselkätikka jo ollut paikalla.
Mutta tähän aikaan vuodesta valkoselkätikat voi liikkua paljonkin vai?
Se on totta, joo, ne haeskelee vielä. Niillä on isot reviirit, ne hakee ruokaa isolta alueelta ja vasta tuossa kuukauden päästä sitten enempi ovat täällä jo, ja silloinhan on kaivettu jo pesäkolotkin. Ja huhtikuun alussa ne alkaa munimaan.
Kauan tämmöiseen noin pehmeän näköiseen koivuun kolon kaivaminen kestää?
No ei siinä montaa päivää mene, että rauhallistakin tahtia pitää sen 3-4 päivää. Mm. Varmasti tarvittaessa, jos kiire tulee, niin se syntyy 2 päivässä.
Onko se nähnyt sitä, että onko siinä jotain systeemiä, miten sitä, mistä sitä lähdetään tekemään ja mihin päin laajennetaan?
No en ole päässyt kovin lähdetä tarkastelemaan muuta kuin ensin siinä tulee semmoinen, ei nyt ihan pyöreä, vähän tämmöinen ovalimainen. Toi lentoaukko hyvinkin karkeata työtä aluksi sitten, kun koiras pääsee sinne sisälle kaivamaan. Sitten sieltä rupeaa lentämään sitä tavaraa melkoisella vauhdilla, irtihakattuja lastuja ja kun syvyys on sopiva, niin sitten saattaa kuulua se sellaista mukavaa kupinaa, kun siellä viimeistellään ja levitellään. Ja lopuksi tehdään sitten tosi nätiksi se lentoaukko, että se on niin kuin olisi jollakin harpilla piirretty ja tarkoilla terävillä työkalulla työstetty se lentoaukko. Että yksi, mistä sen erottaa juuri se, että onko se pesä vai yöpymiskolo, on se lentoaukon ulkonäkö. Et jos se on viimeistelty ja siisti, niin se on pesäkolo.
Niin, että toi on nyt kyllä niin se on viimeistelty, pesäkolo. Että se on pesäkolo. Vaikka
varsinkin siinä ylempänä oleva, se on vielä nätimmin tehty, että siinä on pesitty joskus. Todennäköisesti niin huomaamatta, että mä en sitä vaan älynyt täällä kulkeessani joskus kymmenisen vuotta sitten.
Mitenköhän tuon reunan saa noin siistiksi sitten? Se on ihan kuin se olisi jollain hiekkapaperilla hiottu siitä.
Se on hyvä kysymys. Se on ehkä. Siinä kuitenkin vaan niin tehdään tarkkaa työtä, toistetaan ja toistetaan siellä kevyitä nokaniskuja.
Se on jännä ajatella sitä, että tikoilla on niin iso merkitys, kun ne on ne arkkitehdit, jotka rakentaa ne kolot ja sitten muut linnut voi niitä hyödyntää.
Totta. Ei sitä varmaan häkkiä tuu ajatelleeksi, niitä todella käytetään, ei ne ole mitään turhia. Turhia reikiä, että siinä mielessä on hyvä, että oikeastaan että se tekeekin niitä harjoituskoloja monta. Ne kuitenkin sellaisena kelpaa sitten tinteille ja kirjosiepolle, kenties muillekin. Ja niin ja tietysti kottaraisille, jotka vähitellen tekee taas paluuta tänne maaseudullekin.
Eikö se ole aika erikoinen systeemi, että tikoilla on tällainen, tällainen vastuu niin kuin monen linnun pesinnästä.
Niin voi sitä sanoa, että se on ihan erikoinenkin, mutta hyvin tarkoituksenmukainen, hieno järjestelmä.
No miten se tikkojen kannalta, minkä takia niiden kannattaa aina tehdä uusi kolo?
No mä oon joskus miettinyt sitä, että toisaalta ei siihen välttämättä ole niin kuin tikan kannalta varmaan mitään erityistä syytä. Että palokärkikin voi tehdä kuitenkin siihen samaan yhteen ja vanhaan koloon monta kertaa peräkkäin. Mutta ehkä perimmäisin syy on kuitenkin se, että se säilyy puhtaampana ja vähempi loisia siellä sitten siellä, kuin sellaisessa, jota on käytetty vuosikausia. Kato muuten tuolla nyt vasta huomasin, yeah. Tuohon ihan tuoretta lastua tai purua tuon pökkelön juurella.
Joo. No voiko noista nähdä noista lastujen koosta, että minkä kokoinen tikka on liikkeellä?
No niistä saa nyt vähän viitettä siitä. Tosiaan kyllä ne palokärjen tekemät on aina sen verran suurempia, että ne erottuu. Mutta niin kuin palokärjen tevan käpytikan ja valkoselkätikan purutkin, puruksi me niitä aina puhuu, niin kyllä sen periaatteessa pystyy erottamaan. Käpytikalla se on hyvinkin pientä. Ja nämä taas näyttäisi sen verran isolta, että voisi ihan hyvin olla kyllä valkoselkätikan tekemiä. Se on isompi lintu, isompi nokka, niin se lohkoo isompia kappaleita.
Eli se sikäli aika lupaavaa, kyllä, koska kyllä noi on nyt ihan vähän aikaa sitten tuohon tullut.
Tässä on käyty, että se on hyvinkin voinut vaikka vähän sisustaa jotain noista vanhoista koloista ihan vaan niin kuin hyöpymiskoloksi tälleen. En mä usko, että tähän kuitenkaan pesää tulee juuri tähän pökkelöön. Mutta onhan tällaista muita pökkelöitä tarjolla.
Niin miksi et usko, että tähän tulee pesää?
Tämä on mun mielestä vähän liian laho. Että se on ihan tietty optimaalinen lahoaste, se on helppo kovertaa se kolo, mutta se on kuitenkin turvallinen, ei se sitten myrskyissä kaadu ja kovissa tuulissa. Tämä nyt ihan tämän suojaisen paikkansa puolesta ilmeisesti on pysynyt näinkin pitkään pystyssä.
Jos puhutaan yleisesti niin kuin tikoista, niin pystytkö esimerkiksi erottaa nyt, jos täällä pärryttelisi joku tikka, niin pystytkö erottaa siitä päristelystä, rummutuksesta, että mikä laji on kyseessä?
No kyllä mä uskallan väittää, että pystyn. Jokaisella lajilla on kuitenkin niin oma tyypillinen se rummutusrytmi, se säkeen kesto ja siinä saattaa olla nousua tai laskua, siis tämmöistä sävelkorkeutta. Kun niitä nyt riittävän paljon kuuntelee, niin kyllä sen eron huomaa ja varsinkin jos on vähänkin musikaalinen, niin se on varmaan sitä helpompaa. Tämmöisessä käpytikalla on semmoinen hyvin lyhyt päräyksenomainen se rummutus, kun taas valkoselkätikalla se on suurin piirtein kaksi kertaa niin pitkä ja siinä on tämmöistä nousua ja laskua havaittavissa. Palokärki taas sitten. Korppikosia muuten.
Korppi huuteli, joo.
Palokärillä se on sitten niin jo semmoinen massiivisen voimakas, kun sillä on sitä volyymiä siinä lyönnissäkin. Ja sitten se hakee hyvän kaikupohjan ja se on niin pitkä 3 sekuntia kestävä pärrytys. Hyvinkin semmoinen tasainen, että siinä ei paljon nousua eikä laskua ole. Sitten taas pohjantikka ja harmaa päätikka ovat jotain niistä sitä välimaastosta. Ne on ehkä vähän hankalampia, kun harvoin kuulee, mutta kyllä ne erottaa. Ja niin ja sitten joku pikkutikka, sehän on niin kuin ompelukoneella surauta, sellainen drrrr, että se on tosi helppo.
Mutta voiko sitten vastaan tulla joku poikkeava yksilö?
Kyllä niissä aina silloin tällöin on ja varsinkin silloin, kun ne hakee sitä virettä näin keväisin, niin huomaa, että ei se oikein niin kuin lähde vielä se, että sitä pitää tapailla sitä. Siinä vaiheessa, kun sitä täällä kuuntelen, niin aina oikein tiedä, mikä siellä on äänessä.
No entä sitten, jos rummuttaa jollekin keinotekoiselle, vaikka rummuttaa jotain metallipeltiä vasten tai jotain muuta? Vaikuttaako se näihin perusrytmeihin?
No ei se kyllä oikeastaan vaikuta, että kyllä se säilyy se perusrytmi ihan samana, että jotkut tikat tosiaan keksii sitten sen ihmisen rakennelmista, että täältähän lähtee mahtava soundi ja suosivat sitä sitten. Kuten nyt kaikki varmaan tietää se tolppien suojapeltiin rummuttamiseen, mikä kuuluu jo kilometrikaupalla. Niin.
Joskus se kuuluu todella kuvaa.
Kyllä. En mä tiedä, musta se on suosta ärsyttävää. Niin.
Tikkamies ärsyyntyy.
Kaikista eniten mä oon ärsyyntynyt ehkä tuolla yhdellä tikkarevillä siitä, että mä kuulostelin, että kyllä on merkillinen valkoisehkätikka, että mihin se saa tommosen kaikupohjan syntymään. Sitten kun mä löysin sen paikan, niin se oli näitä entisaikojen hirvityksiä, näitä muovista tehtyjä linnunpönttöjä, mihin se takoi nokkaansa. Ja onneksi kuitenkin sitten sen pesimäkauden jälkeen häipyi se pönttö, että ehkä se mökkiläinen korjasi sen pois siitä. Mutta se oli kyllä ehkä komein, pisimmälle kantanut valkoisehkätikan rummutus, mitä on koskaan kuullut.
Se on jännä ajatella, että onko se tikka itsekin ollut ihmeissään tai tämmöinen ääni.
Kyllä se varmasti niin kuin tehoo siihenkin, että se huomaa, että tässä on nyt. Pääsee niin kuin helpommalla, ei tarvi niin kauheasti iskeä, kun saa siitä jo todella kantavan äänen. Koska sehän siinä nyt on takana, että se pitäisi kuulua mahdollisimman hyvin. Että sillä kuuluttaa, että tämä reviiri on varattu, että tänne on muilla samanlainen yksilöillä mitään asiaa, ja tietysti sillähän se sitten kuuluttaa sitäkin, että täällä olisi nyt vapaa koiras odottamassa vaan.
Luuleeko sä, että ne, tai tiedätkö, että testaileeko ne paljon eri runkoja, että mistä lähtee parhaat äänet?
Ihan selvästi tälläkin reviirillä on pari kolme semmoista puuta. Tässä on hyvin lähellä tuossa tuo iso mänty, jonka yksi kuiva kelo-oksa on semmoinen, mihin se melkein aina hakkaa, ja sitten on vastaavassa yksi kuiva oksa isossa haavassa tuolla niemessä, että kyllä ne selvästi oppii sen muistamaan, missä on se hyvä rummutuspuu ja minne kannattaa mennä.
Tässä niitä siis on tunnistettavaksi erilaisia kotimaisia tikkoja rummutuspuuhissa. Ja tässä viimeisenä Timo Lainelta saatu valkoselkätikan ääninäyte. Suomalainen kansanperinne vilisee itse asiassa tikkatarinoita juuri näistä rummutuksista. Tikkaa kutsuttukin koronpäristäjäksi. Monien uskomusten mukaan on aika lailla huono homma, jos tikka tulee nurkanpäätä takomaan. Sanotaan, että se takoo arkunlautoja. Mutta saattaa se olla joskus hyväkin. Tikolla on uskottu olevan yliluonnollisia voimia. Ne ovat voineet parantaa tauteja, esimerkiksi palokärjet, tai ennustaa säätä. Mutta miten ihmeessä tikan pää kestää tämmöistä jatkuvaa pärinää ja rummutusta? Siitäkin ehdimme puhua Timo Laineen kanssa metsäretkellä.
Niin sitähän me ei tiedetä, tuleeko niillä pääkipeksi, vai ei yhtä hyvin niillä voi tullakaan. Pääkipeksi, mutta todennäköisesti ei kuitenkaan, koska onhan niiden kallo aika vahva rakenteinen verrattuna moneen muuhun lintuun. Ja sitten kun sitä fysiologiaa vähän tarkemmin tutkii ja rakennetta, niin onhan siellä tämmöistä vahvaa rustutusta, joka tavallaan toimii niin kuin semmoisena eräänlaisena iskuvaimentimena.
Niin sitä itse asiassa, koska itse ei saa päätään liikkumaan siihen tahtiin, sitä on aika vaikea kuvitella, että millä lihaksilla se tehdään niin nopea nakutus.
Kyllähän meidän ulkomuoto olisi varmaan ihan erinäköinen, jos meillä olisi yhtä vahvat niskalihakset, kuten tikoilla.
Mutta onhan ne muutenkin erikoisia rakenteeltaan, kun eikö niillä ole jotenkin erikoinen se kielikin?
No kyllä, se on todella pitkä. Silloin kun sitä nyt ei käytetä, niin sehän on suorastaan niin kuin rullalla kiekolla siellä jossakin tuolla kallon ja nahkan välissä. Ja sieltä se tarpeen mukaan sitten singauttaa, se on pitkänä esiin, että sillä on kätevä napsi ja varsinkin joku palokärki ja harmaa päätikka, kun ne ottaa jostakin maapesistä muurahaisia. Sitten taas palokärki jotakin kaivaa sitten hevosmuurahaisia näistä maanousema lahottamista kuusen kannoista. Niin se on kätevä työkalu. Siinä yleensä on semmoista vähän sitä karheutta ja ehkä pienen pieniä väkäsiä, jos katselee mikroskoopilla ja tämmöistä tahmeutta.
Miten ne tikat tuolta puun rungon sisältä sitten löytää toukat, jotka siellä piileksii?
No linnullahan tietysti hyvin tarkka kuulo, että aivan varmasti tuolla puun sisässä nakertava toukka, se niin kuin kuuluu sieltä, kun tikka kuulostelee siinä rungolla. Ja Mutta ehkä kuitenkin tavanomaisempaa on se, että kun se naputtelee ja tunnustelee, se löytää sitten semmoisen selvän erilaisen kaikupohjan siitä ja osaa päätellä, että täältä kannattaa jotain kaivaa. Että voisi nyt kuvitella, että tämmöinen nuori haapa, jonka ydinontelo on tavallisesti jo lahonnut ja sitten siellä on semmoisen sarviäärän kuin runkohaapsasen toukka syömässä. Niin kun tikka tuolla naputtelee sitä runkoa, niin se kuulee sen kohdan, missä tämä heläys muuttuu vähän sameammaksi, tietää, että sillä kohtaa joku este siellä onkalossa. Ja se kaivaa sen äkkiä sitä auki ja nappasee sen toukan. Se onkin yksi semmoinen 100% varma tuntomerkki, jos täältä löytyy niitä nuoria koivuihin tai haapoihin tulleita syöntikoloja. Sanotaan nyt alle metrin korkeudella maasta. Niin ainoastaan palokärki voi joskus vahingossa semmoisen tehdä, mutta hyvin harvoin kuitenkin. Ja siinäkin on nähtävissä sitten se työkalun jälki, että palokärillä se nokka, kun on niin iso ja talttamainen, se on vähän niin kuin olisi kirvesmies hakannut sen kolon sinne. Ja sitten taas valkoisella tikkaa niin kuin olisi puuseppä käynyt asialla sen.
Niin, jos katsoisi siis tikkojen nokkia tarkemmin ja ajattelisi niitä työvälineinä, niin sitten niitä voisi vertailla näihin koloihin.
Siinä se avainjuuri onkin, millä voidaan niin kuin tulkita nämä jäljet, että minkä kokoisen jäljen se nokka tähän puuhun jättää. Että se täytyy ajatella, että mä puhun nyt nokan korkeudesta, että se on oikeastaan sitten niin kuin sivusta päin katsottuna se nokan leveys. Mm-hmm. Kun se lyö sen tonne, niin tuostakin nyt voi nähdä, että se on aika reilu, 4 milliä, 3 milliä. Se on palokärjä hakkaamaan kyllä ihan selvästi. Sitten jos valkoselkätikka olisi ollut asialla, tai käpytikan kokoinen lintu, niin se on siinä 2 millin pinnassa. Jos puhutaan edelleen valkoselkätikasta, ne on monesti sellaisia suorakaiteen muotoisia. Ja tässäkin toistus sitten, jos tässä nyt olisi, niin sellainen siisti työnjälki. Tämä on kaikkea muuta kuin tämä ylempireikä, kaikkea muuta kuin siisti, että siinä on hakannut palokärki. Varmaan melkein 20 senttiä suurimmillaan toi laajuus. Ja syvälle siellä on isoja sivuttaisia nokanjälkiä näkyvissä. Ja
tämä on aika pehmeitä puuta tosiaan. Täällä tämmöistä vähän paperimassamaista jo, että tätä voi ihan täältä kädellä kaivaa. Että varmaan helppo koputella. Mutta siis, eikö se ole aika erikoista, että tikkojen elämä on, tai ei se erikois, mutta se on niin erilaista kuin meidän, että kun niin paljon pelataan kuulemisella. Että millaista on elää niin, että kuuntelee rungon sisältä toukkien ääniä tai kaikupohjia? Tai,
Oot ihan oikeassa, se on. Kun ajattelee meidän vajavaisia aistia, niin se on vähän niin kuin vaikeasti ymmärrettävä asia. Mutta toisaalta kun katselee sitten tuolla nurmikolla aamulla varhain näitä räksäparvia syksyllä, kun ne käy kuuntelemassa ja sitten yhtäkkiä napataan jostain se kasiainen sieltä ylös. Et sinä enkä minä sen paremminkaan mitään kuulla, vaikka mentäisiin korva kiinni siihen maahan.
Mutta siis tikkojen, vaikka niiden maailmaa niin paljon äänien maailmaa, niin sitten kuitenkin kyllähän ne varmaan näkeekin hyvin.
Kyllä linnulla, kuten tikoilla sitten erityisesti, on hyvä näkö, erittäin hyvä näkö, että ei siellä kyllä reviirillä jää huomaamatta, jos sinne tulee saman tai vieraan lajin yksilö sillä, että siitä jotain uhkaa tai häiriöä, niin kyllä ne heti toisensa keksii. Ja puhumattakaan sitten, kun tulee ihmisen kokoisia otuksia sinne, niin varsinkin jos sinne menet sitten sillä hiiviskelemällä, yrität olla niin kuin muina miehiä, niin kyllä tikat sen tulkitti, että tämä ei kuulu joukkoon. Että parempi on kävellä rennosti. Rennosti vaan niin kuin muutkin metsän elukat.
Onko se, kun sä oot 30 vuotta pörrännyt näiden valkoselkätikkojen perässä, niin onko sä niin kuin tavannut jotain erityisiä tyyppejä, jotka on jäänyt mieleen? Tai onko sä päässyt valkoselkätikan sielun elämään jotenkin käsiksi?
No kyllä ajoittain tuntuu, että on päässytkin käsiksi, kun on joitakin semmoisia todella tuttuja yksilöitä, jotka on tunnistanut ihan yksilöllistä käyttäytymisestä ja sitten tietysti renkaista. Ne on yksilöitä ja niissä on melkoisia eroavaisuuksia ulkonäössäkin. Kun tarpeeksi katselee, niin pystyy tunnistamaan jo höyhenpuun värityksen suhteen. Ja sitten ennen kaikkea se käyttäytyminen. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että se on aika lailla semmoinen herraskainen käyttäytymiseltään hyvinkin tämmöinen arvokas, se vähän niin kuin aatelinen. Ehkä se ajatus on syntynyt siitä, kun tämäkin on vähän niin kuin vanha aateliskartano puisto, missä me nyt ollaan. Mutta moni muukin on sanonut samaa, että siinä on jotain sellaista. Ja sitten on semmoisia hienoja tuttavuuksia. Oliko se nyt peräti 18 vuotta rengastuksen jälkeen, kun yksi Ines rouvaksi nimetty tikka tuolla Hartolassa, niin vielä sai munat sinne kolonsa aikaa ja hautoi vielä yhden poikasen. Että siinä on jotain tämmöistä sitkeyttä, mitä mä ihailen.
Radio Suomi.